Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача онлайн-конференція. 14 кастрычніка на сайте свободи на питанні навідников нашого сайту отказав лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько. Нагадаємо, Палата представників прийняла жорсткі поправки у закони о партіях, громадських об'єднаннях і кримінальний кодекс. Нові закони перевищують казнь за фінансування політичних партій за межі, дають додаткову трактовку поняттям зрада родимі і агентурна діяльність, а так само погрожають позбавленням волі до 3 років навіть за заклики до удзелу у несанкціонованих акціях. Слухайте першу частку адказу Анатолія Лябєдька на питанні удзельнікаў онлайн-конференції. Перша удзельнік онлайн-конференції Людміла Сахаліну. Поважаний Анатоль, як ви лічыце, які кроки необхідно предприняць для активного утягування у політичне життя беларускіх жанчын? Допускаєте ви такий варіант, що президент Беларусі може стати жанчына?
Спадарыня Людміла, дякую за питання. Недавно, крыху больш, можа, за тыдні-два, мы сумесна з Людмілай Петінай правялі сумесную прэсавую канферэнцыю. І я лічу дарэчным паўтарыць сваё пасланне, скіраванае да жанчын Беларусі. Дзверы аб'яднанай грамадзянскай партыі адчынены для вас. Для нас гэта ёсць мажлівасць узмацнення, а для вас гэта шанец для самарэалізацыі ў палітыцы. І я ганаруся тым, што ў нашай арганізацыі ёсць такія асобы, такія постаці, як Зінаіда Бандарэнка, Людміла Гразнова, Аксана Крышчановіч, тая ж самая Людміла Пеціна. Нам не хапае такіх людзей.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі таксама задае жанчына Ірына з Менску. Анатоль, я паважаю вас як асобу, як патрыёта Беларусі. Мне 50 гадоў, працую эканамістам у прыватнай кампаніі. Што я магу зрабіць для нашай краіны, як мне дапамагчы ў апазіцыйнай барацьбе?
На пачатку я агучу свае каардынаты. Электронная пошта liabetska.a@gmail.com і телефон нашага офіса 289-5009. Можливості ёсць, формат супрацоўніцтва можа быць самы разнастайны. Для прыкладу я магу сказаць, што ось бабулька з Вілейкі ахвяравала 1 мільён сваёй пенсіі на дапамогу рэпрэсаваным. Невядомы чалавек у Берэсці прыйшоў і прынёс на наш рэгіянальны офіс кампутар. Недавно я быў у Бабруйску, і 8 маладзёнаў уступілі ў партыю і ўжо прыступілі да канкрэтнай працы па распаўсюду улётак інфармацыі. У Бярозе з нуля мы стварылі цэлую арганізацыю, больш за 30 чалавек прыйшлі ў структуру, не дзеля таго, каб там лічыцца, а каб працаваць. Таму, калі ласка, звяртайцеся, мы гатовы абмяркоўваць наша супрацоўніцтва.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Антон задае такое пытанне, якое, прызнаемся, даволі часта сустракаецца падчас онлайн-канферэнцыі з апазіцыйнымі палітыкамі. Калі ўжо вы ўсе апазіцыянеры нарэшце аб'яднаецеся і пойдзеце ў народ, каб простыя людзі змаглі даведацца, што акрамя Лукашэнкі ў нас ёсць і іншыя палітыкі, каб гэтыя людзі змаглі ўбачыць альтэрнатыву існуючай улады.
Антон, хачу сказаць вам, што ў народ мы пайшлі. Не буду гаварыць за ўсю апазіцыю, але трымаю слова за сябе асабіста і за аб'яднаную грамадзянскую партыю. У красавіку, як я выйшаў з КДБ, я ўжо быў на прахадных і МАЗа, і трактарнага завода, і скажу, што рэакцыя, рэагаванне людзей вельмі пазітыўная, таму я тут вас падтрымоўваю, што ісці да людзей, ісці ў народ патрэбна. І не проста ісці, а трэба ісці з адказамі на тыя пытанні, якія хвалююць людзей. Мы ідём з антыкрызіснай праграмай, мы ідём з праграмай мільён новых працоўных месцаў, і правялі фокус-групы, і атрымалі дастаткова пазітыўную рэакцыю, рэагавання тых самых рабочых ад настаўнікаў на тое, што мы ім прапануем праз гэтыя праграмы.
Валер з Менску пытаецца ў Анатоля Лябєдькі, ці верыце вы ў Бога?
Я нарадзіўся і вырас у сям'і, дзе заўсёды жылі з верай у сэрцы, і тримаюся гэта да сённяшняга дня.
Наступнае пытанне задае удзельнік онлайн-канферэнцыі Света. І таксама скажам, напэўна, без гэтага пытання не абыходзіцца ніводнае інтэрв'ю ці онлайн-канферэнцыя з Анатолем Лебедзькам. Ці шкадуеце вы пра тое, што ў 94-м годзе дапамаглі Александру Лукашэнку стаць прэзідэнтам?
Так, тут ганарыцца няма чым, таму прымаю, і гэта маё, відаць, самая вялікая палітычная памылка палітыка Анатоля Лебедзькі.
Наступнае пытанне прыйшло з Гомелю. Як вы ацэньваеце кампанію «Гавары праўду»? Ці ўвогуле яна існуе яшчэ? Што думаеце пра Некляева? І ці прыміце яго ОГП, калі, напрыклад, ён гэтага захоча?
Ну, ацэньваю як кампанію з плюсамі і мінусамі. Што датычыць Некляева, то ў яго такія ж правы, як і ў кожнага беспартыйнага. Ён можа напісаць заяву, якую разгледзіць тая арыгінальная арганізацыя, у якую ён будзе звяртацца.
Алена цікавіцца, задае адразу некалькі даволі грунтоўных пытанняў. Якое ўражанне на вас, Анатоль, пакінуў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі? Ці вы з ім пасябравалі? І што рабіў у Варшаве спадар Некляеў, якія сілы ён зараз прадстаўляе?
Спадарня Алена, Сікорская я ведаю даўно, яшчэ з тых часоў, калі ён жыў у ЗША і узначаліў адну з неўрадавых арганізацый. Таленавіты, адукаваны, перспектыўны і разам з тым вельмі, вельмі прагматычны. Сяброўства няма, але ёсць супраца, якую я ацэню дастаткова перспектыўна. Мне было даспадобы, што Радаслаў Сікорскі прызнаў тыя хібы і памылкі ў стратэгіі Брусэля, якія існавалі да прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі.
Наступнае пытанне задае наведнік нашага сайта Елена. Спадар Анатоль, калі ласка, перакажыце, як вас затрымалі ўначы 19-20 снежня, у дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў. Нехта пісаў, што міліцыянт нават пагражаў вам пісталетам, і ўвогуле было вельмі жорсткае затрыманне. Як вы такое перанеслі?
Ну, міліцыянтаў, Алёна, тых, каго мы самі вызвалі, тыя, хто нас затрымліваў, не пусцілі нават на парог іх, ім проста не дазволілі зайсці. А што тычыць приналежности тых людей, якія мяне затрымовали, хутчэй за все гэта Альфа, спецподразделение, якое стваралася для барацьбы с тероризмом, а ва умовах Беларусі выкарыстоўваецца як эскадрон запалохвання для апанентаў беларускага режима. І узгадваць про тое, што было не вельмі прыемнае, не вельмі справа, хачу адзначыць, што моя сям'я і асабіста мы на 40 хвілін акунуліся ў 37 год, і тут няма ні слова перабольшвання.
Алексей з Менску задае такое пытанне. Анатолій Владимирович, мне да вас такое канкрэтнае пытанне. Ці не хацелі вы паўтарыць мужныя ўчынкі Алеся Міхалевіча і Владимира Кобіца і шыра распавесці пра ўсё? Маецца на вазе, што Алесь Міхалевіч і Владимир Кобіца, калі выйшлі за сценкаў КДБ, заявілі, што яны падпісалі дамову аб супрацоўніцтве з КДБ і сказалі пра гэта грамадскасць.
Ну, у нас, Алексей, даць з вамі розныя уяўленні пра мужнасць. Для мяне мужнасць гэта здольнасць выстаяць і не зламацца. І шчыра кажучы, чым больш я даведваюся пра паводзіны некаторых калег, якія былі ў СІЗА КДБ, тым больш у мяне самапавагі. От гэтая ацэнка датычыць толькі гэтай канкрэтнай сітуацыі. А што датычыць падтрымкі, то ведаеце, на мяне ёсць. Мяне падтрымоўвае мая жонка, мяне падтрымоўвае мой сын, мае бацькі, мае калегі, аднадумцы, аднапартыйцы. І, дарэчы, без перабольшвання скажу, што кожны дзень я сустракаю людзей у краме, на вуліцы, на бензакалонцы, незнаёмых людзей, якія падыходзяць, ціснуць рукі і гавораць пра падтрымку. Я не хачу гэта недзе ў сябе астаўляць. Мне гэта прыемна, і я вельмі даражу гэтай падтрымкай.
Наступнае пытанне задае Руслан, оно вельмі кароткае. Ці падтрымліваеце вы, ці падтрымалі вы свой час Дмітрыя Гуса?
Ну, з Дмітрием Вусом мы пасля выхада мяне з СІЗА КДБ яго з калоніі сустракаліся адзін раз, паціснулі адзін аднаму руку, сказалі словы падтрымкі, і я думаю, што у нас ёсць мажлівасць для супольнай працы, супрацоўніцтва. Ведаю, што наша маладзёвае крыло запрашалі яго на сустрэчу. Вельмі важна, каб людзі, якія выйшлі з калоніі, з СІЗА КДБ, каб яны дзяліліся сваімі ўражаннямі, гэта карысна.
Алесь з Берасці цікавіцца. Спадар Анатоль, распавядзіце, калі ласка, чаму вас, адзінага з лідараў апазіцыі, апроч Мілінкевіча, не судзілі за 19 снежня?
Ну, у мяне на пытанне, скажыце, Алесь, чаму мяне адзінага з кіраўнікоў палітычных партый навогул арыштавалі і трымалі амаль 4 месяцы ў СІЗА КДБ? За якія заслугі? Улічыць, што я не быў кандыдатам у прэзідэнты. Ну, такая ж сітуацыя яшчэ ў Павла Севярынца.
Наступнае пытанне задае Святлана з Віцебску. Анатоль, вы прывялі да ўлады Лукашэнку, вы і ваша партыя падтрымліваеце шчыльныя стасункі з Масквой. Ці можна вас тады ўвогуле лічыць беларускім палітыкам?
Я думаю, што вы са мной пагаджаецеся, што калі ёсць выбары, то вызначаюць, каму быць дэпутатам ці прэзідэнтам выбаршчыкі. Няма дыскусій, ці былі выбары свабодныя ў 94 годзе, ці лічылі тады галасы? Лічылі. А што датычыць знаёмых палітыкаў, то так, у мяне ёсць стасункі з масквічамі, Барысам Немцовым, Уладзімірам Рыжковым, Леонідам Гозманам. Я лічу, што гэта мой набытак. Таксама, як маім скарбам з'яўляюцца мае кантакты, мае камунікацыі з тым жа Дональдам Тускам, Рональдам Пафалам і дзясяткамі, той сотнямі палітыкаў, якія жывуць на ўсходзе і захадзе. І гэта мая не слабасць, гэта моцны бок мяне як палітыка. Таму што шмат што вырашаецца ў палітыцы праз асабістыя стасункі, праз адносіны паміж людзьмі.
Наступнае пытанне задае Андрэй з Менску. Анатоль, ці не раскаявацеся вы ў тым, што дзякуючы вашай партыі, а таксама і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Александр Мілінкевіч так і не быў вылучаны адзіным кандыдатам на мінулых выбарах? Пагадзіцеся, што параўнанні з ім у іншых прадстаўнікоў апазіцыі не было ніякіх шанцаў. Навошта вы знішчылі гэтага палітыка?
Я шкадую, што не знайшоў аргументаў, каб Александру Мілінкевічу падштурхнуць да таго, каб ён прыняў працэдуру праймеріс, якую мы прапановалі, чы задоўга да пачатку выбарчай кампаніі. Я лічу, гэта наша ўсіх велізарная памылка. А калі б быў праймеріс, быў бы адзіны кандыдат, які б абапіраўся не толькі на асобныя палітычныя структуры, ён мог бы абапірацца на велізарную колькасць прыхільнікаў пераменаў, для якіх была б мажлівасць прыняць удзел у працэдуры галасавання. Што датычыць, хто каго знішчыў, ну, гэта пытанне дыскусіі. Мы змагаліся за працэдуру, мы не змагаліся супраць асоб у беларускай апазіцыі.
Працяг адказаў лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лебедзькі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы выпуску. Папраўкі ў законы, якія тычацца замежнага фінансавання грамадскіх арганізацый, правядзення масавых мерапрыемстваў, а таксама прапанаваныя папраўкі ў закон аб КДБ, працягваюць выклікаць рэзкую крытыку ў грамадстве. Паўлу Севярынцу прапанавалі адбываць абмежаванне волі па месцы жыхарства узамен на падпісанне заявы з прызнаннем сваёй віны. Ён адмовіўся. На гэтым тыдні лідар рок-гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергей Міхалок быў выкліканы ў пракуратуру. Спявак, аднак, знаходзіцца цяпер за межамі Беларусі на гастролях у Расіі. У Менску праходзіць устаноўчы сход праваабарончай арганізацыі лесбіянак, геяў, бісексуалаў і транссексуалаў «Гей Беларусь».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працяг перадачы онлайн-канферэнцыя. 14 кастрычніка на сайце Беларускай свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Слухайце другую частку адказаў спадара Лябецькі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі.
Георг з третього регіону так підписався наступний удільник онлайн-конференції, який задає таке коротке питання. Як ви ставитеся до такого виказування? Вийти на вулицю треба один раз, каб нарешті перемогти.
Ну, гучить вельми пригожа. Але я думаю, що такі цуди здараються вельми редко. Усе ж таки, треба намагання, треба велізарна чорнова праця, і тоді прийде винік і поспіх.
Стас Н. задає таке геополітичне питання. Як ви ставитеся до ЄЕП, єдиної економічної простори, і введення єдиної валюти, мається на увазі з Росією і Казахстаном?
Мені тут, Стас, коли шире, то більше подобається, імпонує Еврозв'яз і Євро.
Василь Зменського задає таке питання. Чи обдумують лідери вашої партії можливий сценар уділу у президентських виборах наступних 15-го чи 16-го року?
Ну, дайте нам розібратися з кампанією 10-го року. Ми провели внутріпартійний аудит, щоб більш реалістично оцінити свої можливості і свою перспективу. Ми закінчуємо випрацьовку стратегії і плану на 3 роки. Це корисна і необхідна праця.
Наступний вельми активний удільник онлайн-конференції Ліза задає аж на 7 питань. Поспробуємо відповісти на їх по порядку. Перше, традиційне. Як ви потлумачите свою підтримку Лукашенка 94-м і Романчука 2010-м?
Наполову відказ вже є. Що дотичить другої? Давайте все ж таки... Котлеты особенно, а мухи особенно. Сама выборшая президентская кампания и заява Ярослава Романчука после ее – это абсолютно несумешальная речь, они супротлеглые. И что касается кампании, я оцениваю ее позитивно. Мы были одним из трех субъектов, до якого нема питания, односно собрали мы подписи, реально те не собрали. Ми були, бодай що, одіними, чия програма і чиє послання були скеровані на тих, хто поміж владою і опозицією. На тих, хто хотів почути відказ на питання, не хто винуватий, а що робити. Для цього треба просто ще раз перегорнути програму «Мільйон нових працівних міст», поглядіть на зміст, щоб це признати, коли ви не занадто заангажовані на некі симпатії чи антипатії до когось з людей.
Третє питання. Де можна прочитати, прогледіть ваші справоздачі по ваших зустрічах в Вашингтоні?
Ну, що дотичить справоздач, питання складане, ми таке не робимо. Може, хіба що спецслужби робить після наших таких поїздок. А що дотичить інформації, є багато на сайті ucpb.org, на той же «Свободі», бо я проводив пресову конференцію і подробязно розказував про виніки гэтай поїздки. Я задоволений вот своєю працею, що там відбувалося, тому що вот літерально сьогодні-завтра повинна прийти от керівника подкомітету по Європі і Євразії до Лукашенка з жорстким потребуванням визволить і політичних в'язнів, і провести свободні вольні вибори. Так що там багато інформації, коли ласка, зверніться до інтернету, і він вам дасть ґрунтовний відказ.
Наступне питання Лізи. Хто в Варшаві з представників опозиції на зустрічі з Анджелою Меркель говорив, що в Білорусі поліпшилася обстановка?
Я признаю, що була невеличка дискусія, полеміка поміж представниками «Говорю правду» і Європейської Білорусі, але хоча за все це все-таки фраза, яка взята з контексту.
Вирвана з контексту.
Так, вирвана з контексту, треба глядіти більш широко. У будь-якому випадку не мені належить авторство, а я думаю, що ваше питання виникає з артикула Міхалєвича. Зверніться до його, він, видать, більш подробязно, коли підняв цю тему, може вам розказати. Я хочу сказати, що я задоволений зустрічею з Меркель, тому що конфігурація делегації була вельми така широка, і це не симфонічний оркестр, перед яким лежали ноти. Це були і ті, хто займається політикою, і були родні і близькі. І винік от той праці, яку провели ми супольно, я б оцінював все-таки абсолютно становча.
Наступні два питання зв'язані, ми можемо їх об'єднати. Коли опозиція перестане займатися між собочками, об'єднається, і кого ви бачите лідером от опозиції на сьогоднішній момент?
Об'єднання... Проблема не сьогоднішнього, не вчорашнього дня. Вона була, є і буде. Не тільки нас я нахвалюю з вами, що треба об'єднуватися, але є і структури, і сили, які роблять велізарні інвестиції у то, щоб об'єднання не було. Ці інвестиції там у роз'єднання, вони у разы перевышаюць вот тыя мажлівасці, якія ёсць для аб'яднання. Ну і трэба прызнаць, што пасля выбарчай прэзідэнцкай кампаніі ўсё ж такі існуюць праблемы даверу ўнутры самой апазіцыі.
І апошняе пытанне Лізы, яно тычыцца якраз тых законапраектаў, якія зараз абмяркоўвае ўсё грамадства, па якіх можна не толькі штрафаваць, сажаць, але ўжо і забіваць можна паводле закону, піша Ліза, не несучы ніякай адказнасці. Як вы будзеце пазіцыяніраваць пасля гэтага сябе адносна так званага прэзідэнта?
Ну, для мяне асабіста абсалютна нічога не мяняецца, таму што ў адносінах от да мяне ўсё гэта выкарыстоўвалася да прыняцця гэтага заканадаўства. КДБ штурмавала дзверы, невядомыя там збівалі ў двары і спрабавалі некуды звесці. На сённяшні дня не маю на руках пашпарта. Таму для мяне нічога абсалютна не мяняецца. Што было учора, то і сёння. Я гэта ацэньваю як форму, якую нацягваюць на тую сітуацыю, якая рэальна ёсць. Таму я асабіста, як грамадзянін, як палітык, буду гэта проста ігнараваць. Я думаю, што зараз улада сама падымае пытанне пра праблему легітымнасці. Вот у гэтай сітуацыі, ну, я не магу прыняць заканадаўства, за якое галасавалі людзі, якіх ніхто не абіраў. Это прызначаныя дэпутаты. Гэту пытанне трэба зараз ставіць у парадак дня, і што павінна рабіць апазіцыя, яна павінна сказаць як мага большай колькасці людзей, тое, што прынята, это адлюстроўвае інтарэсы 2-3% насельніцтва і скіравана супраць усіх астатніх.
Людміла Зывацэвічава таксама піша пра раздоры паміж дэмакратычнымі сіламі краіны і пытаецца: скажыце, якія палітычныя сілы Беларусі з'яўляюцца вашымі найбліжэйшымі саюзнікамі? З якімі палітычнымі лідарамі ў вас партнерскія добрыя адносіны?
Я не перабольшваюсь. Такое ўражанне, калі паслухаеш, што працоўны дзень лідара апазіцыі пачынаецца з нейкай лаянкі, так? Ну, гэта зусім не так, безумоўна. Ёсць супраца, сёння 6 палітычных структур маюць дамову па цэламу шэрагу пытанняў, пачынаючы ад палітычных вязняў, заканчваючы выбарчай кампаніяй. І гэта ёсць аснова для супрацы. Што датычыць лідара, я не адказаў на папярэднія пытанні. Я думаю, што лідара павінна вызначаць як мага большая колькасць людзей. Я зноў вяртаюся да працэдуры праймерыз. Сёння мы, калі паглядзім на Еўропу, бачым, што і там звяртаюцца да гэтай працэдуры, таму што яна дае мажлівасць прыдаць большую легітымнасць гэтаму працэсу і тым лідарам, якія з'яўляюцца на фінішы, на заканчэнні працэдуры галасавання.
Наступнае пытанне даслаў наведнік, які падпісаўся пенсіянер. Паўжан Анатоль, от, напрыклад, урэшце вы пераможаце і прыйдзеце да ўлады. Што будзе акрамя волі? Свабода гэта добра, а матэрыяльна ці стане мне жыць лепей? Калі так, то праз які тэрмін і пры якіх умовах мне, пенсіянеру, стане жыць лепей?
Тое, што мы спрабавалі рабіць падчас прэзідэнцкай кампаніі, чым займаемся зараз, якраз скіраваны на тое, каб даць адказ на тое пытанне, які сфармуляваў шаноўны чытач. І сёння для нас ёсць вельмі добрая мажлівасць падчас крызісу, эканамічная, фінансава, ўсё большая колькасць людзей паварочвае галаву да апазіцыі і хоча зведаць, што яна прапануе. Я абсалютна перакананы, што будуць пэўныя праблемы, але перспектыва, тренд на паляпшэнне ён будзе. Калі мы говорим нават пра тую ж самую народную прыватызацыю, то мы прапануем, каб 25% тых ресурсаў, якія выручаны, яны абавязкова ішлі ў пенсійны фонд. Гэта датычыць і вас у тым ліку. Гэта датычыць і тых, хто пойдзе на пенсію. Ёсць і пэўныя гарантыі для тых, хто губляе працу часова, таму што тыя сёння грошы, якія даюць беспрацоўным, яны нават не матывуюць іх, каб яны запаўнялі нейкія паперы і станавіліся на улік. Ну і праграма «Мільён новых працоўных месцаў» — гэта вельмі перспектыўная праграма, і яе рэалізацыя натуральна стварае іншую якасць працы і заробкаў у Беларусі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі — гэта Вольга, якая цікавіцца: 1 жніўня адноўлена расследаванне па крымінальнай справе супраць вас на конт 19 снежня падзеяў. Раскажыце, калі ласка, пра падрабязнасці па гэтай справе, якія сталі вам вядомыя з таго часу.
Ну, пакуль што я схільны разглядаць гэта як псіхалагічны уціск. Да мяне давялі да майго ведама, што справу ўзяла гарадская пракуратура і праводзіць праверку. Колькі яна будзе гэта рабіць, мне невядома.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Ростік. Спадар Анатоль, уявім такую ситуацію. Ви приходите до влади. У країні формується нова опозиція, мета якої буде ввход Білорусі в склад Росії і відмова від будування демократії. Чи будете ви притримуватися до цієї опозиції тих же методів боротьби, що і лукашенкоці використовують зараз супроти вас?
З сходом режиму Олександра Лукашенки у минуле одидуть і методи взаємодіяння влади і опозиції. Это мое глубокое переконание. Я думаю, что у нас будут такие же правила, какие сегодня есть у той же Польши, Эстонии, Словении. Будет улада, будет оппозиция, будет дискуссия, але вырашаться все будет праз демократичные инструменты и механизмы. Инакш, для чего мы тогда змагалися?
Питання, якое дослав наведник Коля М. Ваша помилка, Анатоль, тим, що ви завсёди просовували кого-нибудь на кандидата в президенти. Чому ви сам не балотувалися? За владу треба змагатися. Забыл, видать, Коля М, что Анатолий Бецько вылучался, ну, зрешто Анатолий сам откажет.
Ну, приму до ведома, так, у 2001 году мы подтримывали одиного кандидата Ганшарика. Праз 5 годов я удзельнічаў у працэдуры вылучэння, але ў канчатковым выглядзе мы падтрымоўвалі кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча як адзінага кандыдата. І, у прынцыпе, мы гатовы былі да такіх самых ахвяраванняў і ў 2010 годзе, калі б была прынята наша прапанова аб народным галасаванні і выхадзе на адзінага кандыдата. Але я прыму да ведама вашу заўвагу. Хотя скажу так, мы все равно схильны на то, как объединять наши намагания и выселки. И я думаю, что ситуация 2010 года – это все-таки выключение, а не правило. У белорусской оппозиции есть как позитивный досвид, так и отмовный. Тому треба глядеть и ложить на шалевагу одно и другое, что переваживает.
І традиційно, відказавши на усі питання, удзельник онлайн-конференції ділиться своїми враженнями про сьогоднішню подію онлайн-конференцію і покидає некілька слов слухачам і читачам сайту Радіо Свобода.
Дякую тим, хто задавав питання, які скеровані все ж таки на те, щоб розібратися у тим, що відбувається, щоб отримати нечто з того, що ми пропонуємо як позитивну альтернативу для Білорусі і її громадян. Пожаданні моє вельми просте. Заставайтеся такими, якими ви єсть у доброй ситуації. Коли ситуація нормальна, добре, то ми пригожі, ми смілі, трапляючи інше, тримаються крихи по-іншому. Так от я за те, щоб ви і в доброй ситуації, і у дрянній ситуації були такими, які вони єсть на самій справі.
Выслухали отказы лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки на пытание удельников онлайн-конференции на сайте Белорусской Свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг.